بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكمتكي صالة سلام ثم صلى الله عليه وسلم نوسيا نفسيام وبيا نوسيين نيني كم شاء الله تبارك وتعالى. الله بكياك تنمشكور نحمد زوت أنستهيكي الله تبارك وتعالى aliyetukirimu kukutana, aliyetukirimu sote kukutana kwa siku ya leo ndani ya muda huu mchache, muda huu mfupi, katika masjidi hii alladhi usisa ala taqwa, msikiti huu ulioasisiwa juu ya misingi ya kumcha Allah tabaraka wa taala, masjidi ya masalafi katika kijiji hiki cha Kagutu. Tumuomba Allah tabaraka wa taala aimarishe hii masjid, lakini pia awaimarishe watu wake na vituo vyote vya ahli sunna wal jamaa. Sisi ndugu zenu tumekuja kuwaona ndugu zetu masalafi, na hii inatia furaha kubwa na kuonyesha ahadi ya Allah tabaraka wa taala ya kuifikisha dini yake pale anapopataka. Hakuna mwenye kuizuia haki pindi Allah tabaraka wa taala anapotaka haki hiyo ifike pahala fulani, kwa sababu lau ingekuwa da'wa hii ad-da'wa salafia haifiki sehemu isipokuwa kwa pesa fulani, basi isingeweza kufika sehemu nyingi, kwa sababu sehemu nyingi watu hawana uwezo. Lakini falillahi alhamdu wal minna, na ini ahadi ya Allah tabaraka wa taala ya kwamba Allah ataipa nguvu nuru yake, ataidhihirisha dini hii kwa anayetaka na asiyetaka. Dini hii itadhihiri na itafika kila pahala ambapo watu wengi hawakutarajia. Leo hii alhamdulillah tuko na masalafi katika kijiji hiki, sehemu hii Kagutu, katika vijiji vya wilaya Karagwe. Wallahi ni kheri na hii ni neema. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba dini hii Allah tabaraka wa taala ndiye msimamizi wake na ndiye anayefikisha pale anapotaka. Kwa hiyo hakuna yeyote ambaye anaweza kuizuia, na kila atakaye shikamana na dini hii Allah atamnyanyua, na Allah tabaraka wa taala atampa izza na atampa saada. Ad-dinu jaa li saadati al-bashari walintifai ash-sharri anhum wad-darari, dini hii imekuja kuwapa saada watu, kuwapa heshima na utukufu watu, na walintifai ash-sharri anhum wad-darari, na dini hii imekuja kuondosha shari kwa watu, kila jambo ambalo lenye shari dini ya Allah imelizuia, na kila jambo lenye madhara dini ya Allah tabaraka taala imelizuia. Kwa hiyo basi, fa kullu amrin nafi'in qad shara'a wa kullu ma yadhurruna qad mana'a, kila jambo ambalo lina manfa'a Allah tabaraka wa taala ameliweka katika sheria yake, na kila jambo ambalo lina madhara Allah tabaraka wa taala amelizuia. Kwa hiyo basi, hakuna izza, hakuna utukufu isipokuwa watu kuthibiti katika dini yao, kuthibiti katika haki na kuthibiti katika sunna. Hili ndio jambo la msingi ambalo tunatakiwa kulifahamu, kwa sababu haki ndio Uislamu. Izzul muslimin fi tamassukihim bid-din, izza ya Waislamu ipo katika kushikamana na dini, kushikamana na haki, kwa sababu Allah atainusuru dini na atainusuru haki. Tukitaka kunusuriwa, tukushikamane na haki, tushikamane na sunna. Mtu mwenye izza katika ulimwengu ni mtu aliyeshikamana na dini ya Allah tabaraka wa taala, aliyeshikamana na sunna. Watu wengi wanadhani izza inapatikana kwenye mali. Lau kuwa na mali ingekuwa ndo dalili ya izza, ni dalili ya utukufu na kufanikiwa, basi Firaun na kina Qarun na Haman wao wangekuwa na izza mpaka leo. Mali zao hazikuwanyanyua pale walipoiacha haki, mnielewa? Vyeo walivyokuwa navyo havikuwanyanyua pale walipoiacha nini? Haki. Lakini masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja ya kwamba walikuwa katika mazingira tofauti, Allah tabaraka wa taala aliwanyanyua, Allah aliwapa izza kwa sababu ya kushikamana na nini? Na dini, kushikamana na haki. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, sisi ni watu ambao Allah ametupa izza kwa nini? Kwa Uislamu. Ametupa izza kwa dini ya Allah tabaraka taala. Tutakaposhikamana na dini yake, basi Allah atafanya nini? Atatupa izza. Fahimtu ndugu ikhwani? Kwa hiyo tumshukuru Allah tabaraka wa taala juu ya neema ya Uislamu na sunna, neema ya Uislamu na sunna, neema ya hii salafia. Alhamdulillah, Allah ametufanyia sababu, ametufikishia da'wa hii, amejalia da'wa salafia imetufikia huku tulipo. Fahimtu ndugu ikhwani? Lau ingekuwa da'wa salafia ikhwani, huwezi kuipata mpaka upande ndege. Kungekuwa mtu angekuwa salafi, wangapi wana uwezo wa kupanda hizo ndege? Lao ingekuwa da'wa salafia, huwezi kuipata mpaka uwe na milioni labda 500. Nani angekuwa? Kina alhamdulillah, Allah anamuongoza mtakaye. Fahimtu ndugu ikhwani? Na Allah anamnyanyua anayefanya nini? Anayemtaka. Kwa hiyo basi, tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa hili jambo. Jambo la msingi ya ikhwani, kama mambo ambayo mimi nawahusia nausia nafsi yangu, ni kumuitikia Allah tabaraka wa taala, kumuitikia Allah tabaraka wa taala kwa kila alilotuita. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Fahimtu mwema? Enyi ambao mmemwamini Allah tabaraka wa taala, istajibu lillah, muitikieni Allah tabaraka wa taala. Walirrasul, pia muitikieni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idha da'akum lima yuhyikum, pale watakapokuiteni kuyafuata ambayo yanakupeni uhai, uhai wa kweli. Hayatu ahli istijaba, maisha ya watu waliomuitikia Allah tabaraka wa taala ni maisha mazuri sana, ni maisha yenye utulivu, ni maisha ambayo yana amani, kwa sababu ya kumuitikia nani? Allah tabaraka wa taala. Aya hii imeambatana na mambo kadhaa. Jambo la kwanza, alhayatu nafi'a inma tahsulu bilistijabati lillahi wa rasuli, maisha mazuri, maisha yenye raha, maisha yenye manufaa kwa mtu ni maisha ambayo yanapatikana kwa kumuitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Hapo ndo kuna maisha. Aliyepata maisha mazuri ni yule aliyemuitikia nani? Allah tabaraka wa taala na nani? Na mtume wake. Faman lam tahsul lahu hadhihi listijaba fala hayata lahu, mtu ambaye hato muitikia Allah na mtume wake hana uhai, hana maisha. Hebu tazameni watu ambao badala ya kumuitikia Allah na mtume wake wameitikia dunia, namna dunia inavyowatesa, namna inavyowapelekesha. Angalia watu ambao wameacha kumuitikia Allah na mtume wake wakaitikia mila na desturi. Watu wanaoendekeza mila na desturi walizozikuta zilizoachwa na mababu zao, mila na desturi zinatesa, zinahangaisha, kwa sababu huwezi kushikamana nazo kila pahala zikafanya nini? Zikakufikisha. Angalia watu ambao wao wameacha kumuitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake, wakawaitikia mashehe zao, wakafanya nafasi ya kufuata kwenye dini yao ni yale waliyokuta kwa mashehe zao, kwamba mashehe zetu sisi tuliwakuta hivi, tuliwakuta vile. Fahimu tumeifa. Ahlus sunna wal jamaa wanapata maisha mazuri kwa sababu ya kumuitikia nani? Allah na mtume wake. Na sisi maisha tulionayo baada ya kumuitikia Allah na mtume wake, kuitikia dawa salafia, maisha nini wenyewe kila mmoja anayashuhudia, kila mmoja anayaangalia, ni maisha mazuri ya mtu kujitambua nafasi yake ni ipi katika maisha haya, nafasi yake kama mume, nafasi yake kama mke. Kwa nini wameoana? Kwa nini umemwoa huyo ule naye? Na kwa nini umeolewa? Kwa nini mnazaa? Nini mnatafuta? Yote hayo ni kwamba mnasaidiana ili kumuitikia Allah na nani? Na mtume wake. Unapokuwa salafi umemuitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Lakini pia katika mambo ambayo asiyemuitikia Allah huyu anahesabika kama maiti, mtu aliyekufa, awamankana maita fa ahyainahu waja'alna lahu nura yamshi bihi fi nnas kaman mathaluhu fi dhulumat. Allah asema hivi, yule ambaye alikuwa amekufa kabla ya kupata nur, kabla ya kuwa salafi, ulikuwa mfu kwa mekufa, fa ahyainahu, tukamuhuisha kwa kumpa nur, kwa kumwitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake akawa hai. Kama mathaluhu fi dhulumat, hivi mfano wake ni kama mfano wa mtu ambaye yuko gizani, yuko gizani. Fahimu tumekwa. Na hii aya yamaanisha kwamba kufa kwa hapa si kufa kwa roho, yaani mtu anapokuwa yuko gizani, huyu kafa. Kama hajamtikia Allah na mtume wake, huyu kafa. Mtu ambaye sio salafi, huyu ni maiti anayetembea. Fahimtu? Salafi huyu ndo yuko hai, hata yuko hai. Fahimtu? Na ndio maana wako masalafi walishakufa, lakini kheri zao zinaendelea kutaja. Lakini pia kumuitikia Allah tabaraka wa taala ni katika faida na ni matunda, faida zake ni kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala. Allah sema lilladhina istajabu li rabbihimul husna, wale waliomuitikia mola wao wana nini? Wana pepo. Fahimtu mekwa. Kwa hiyo ndugu zangu, kumuitikia Allah tabaraka wa taala ni kuikubali dawa salafia, ni kuikubali haki moyoni na maneno na vitendo vyako. Fahimu tumefa. Na kuifanyia kazi misingi ya da'wa hii. Kumitikia Allah tabarak wa ta'ala ni sababu ya kukubaliwa dua. Wa idha sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا. فيو يا إخوان إذن فريدة سكمتكي الله تبارك وتعالى نمت مواك صلى الله عليه وسلم نا ميونغوني مع سباب وانبازو vile vile ni tuna mifano mingi ya watu walimuitikia Allah tabarak wa taala na mtume wake, walimuitikia mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Nafahamu kisa cha mmoja katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Talha radhiyallahu anhu. Ilipoteremka kauli ya Allah, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, hamtopata ule ucha Mungu, ule wema wa kweli cha Mungu mpaka mtoe vile mnavyovipenda. Hii aya iliposhuka, Abu Talha radhiyallahu anhu akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ya Rasulullah, unajua kwamba mimi nina shamba fulani la mitende. Hilo shamba lapendwa sana, nalipenda sana mimi, ni katika mali ambazo nazipenda kuliko chochote. Simenielewa? Ina maana sina shamba zuri zaidi ya hilo, lakini nalipenda hilo, nalitoa kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Akamuitikia Allah na mtume wake. Ndivyo walivyokuwa masahaba, wanaposikia qala Allah qala ar-rasul, ni wepesi kufanya nini? Kumuitikia Allah tabarak wa taala. Hautopata ucha Mungu mpaka utoe kile unachokipenda. Simenielewa? Sisi tunapenda sana rushara. Simenielewa? Kauli marushara yao. Hiyo rushara hiyo ndio unatakiwa utoe. Sio kwamba ndio utoa sivyo nini rose coco, sivyo ndio utoa kifahamu kimefa. Toa kile unachokipenda. Ukimuitikia Allah tabarak wa taala na mtume wako, umeitikia dawa salafia, itikie pia kwa mali zako, kwa kile Allah alichokupa. Sio waikubali dawa salafia kimaneno, lakini kwenye mali hamna. Mi salafi, lakini kwenye mali hamna. Fahamu tumefa. Ni kweli sisi da masalafi, kila kitu lazima tufanyiwe. Kweli sisi tuliyomuitikia Allah tabarak wa taala na mtume wake, kweli kila kitu lazima tufanyiwe. Fahamu tumefa. Lazima tupate wadhamini. Hao wadhamini dhamini wanaokuja bila mipango ndio wanatuletea manhaji za kishaitani. Leo watu wangapi, waislamu wangapi wamechukuliwa na fikra za mashia kwa sababu ya pesa ya udhamini dhamini. Anakuja wa mashia hapa, maibadhi wanawajengea msikiti ambao nyinyi wenyewe mnaweza kujenga. Wallahi nafahamu masalafu wawili watatu, hata salafu mmoja anaweza kujenga kitu. Fahimu kitu vyetu kama tunavyojenga majumba yetu. Lakini ukisema mdhamini mdhamini, anakuja mdhamini ameharibika na waletea manhaji batila. Fahimu tumekwa. Tumitikie Allah na nani? Na mtume wake. So kila kitu eti lazima la kumuitikia Allah. Ukimuitikia Allah tabarak wa taala mtume wake, muitikie pia hata kwenye mali zako. Allah anakuita. Fahimu, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mpaka mtoe katika vile mnavyofanya nini? Navyovipenda. Fahimu, si lazima mtoe vyote mnavyovipenda, ile imekuja mimma tuhibbun, katika vile mnavyovipenda. Fahimu tumekwa. Kwa hiyo alhasi, kama una noti 10 nyekundu unazipenda, si lazima utoe zote, chomoa hata moja. Simenielewa kwa? Kama una noti kadhaa unazipenda, chomoa hata moja, si lazima zote. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba waliomtikia Allah tabaraka taala na nani? Na mtume wake. Lakini ziana saha zangu, miongoni mwa mifano hiyo ni masahaba. Mifano tunayoipata ya masahaba walipokuwa wepesi wa kumuitikia Allah tabarak wa taala na mtume wake, ni pale walipomuitikia Allah fi tahwili alqibla, katika kubadilishwa kwa nini? Kwa qibla. Imekuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ni kwamba, bainama an-nas biquba fi salati as-subh ja'ahum at faqal, wakati watu wanasali katika masjid Quba, alikuja mmoja katika watu akasema hivi, hakika imeteremshwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume ameamrishwa kugeuza kibla aangalie wapi? Kaaba. watu walikuwa katika sala. Fahimtume ikhwan, yule sahaba akawaambia kibla imebadilishwa umo umo ndani ya swala. Wakabadilika hapo hapo ndani ya swala. Wakana tujuhum ila sham fastadaru ila al-Ka'ba. Walikuwa ndani ya sala, nyuso zao wakazigeuza wakaangalia wapi? Wakaangalia Kaaba. Simenielewa ikhwan? Walikuwa wameangalia Baitul Maqdis. Walikuwa ni wepesi wa kumwitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake, kwa sababu hawajui ni muda gani wanaondoka. Simenielewa? Kuwa salafi niambia hapana. Mimi nilishanyiwa ndevu, subiri zije ndio nitakuwa salafi. Ah, kuwa salafi hivyo hivyo. Ndevu zitakuja zikukute kwenye nini? Kwenye usalafi. Fahimtume ikhwan? Kuwa salafi hapana, unajua mimi nilikuwa hapana, mwitikie Allah tabaraka wa taala nani? Na mtume wake. Acha shirki. Acha mila, hii mila na nishini katika ushirikina. Umetikia Allah tabaraka ta'ala nani? Na mtume wake. Lakini mifano mingine ni pale ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amevaa pete ya dhahabu, mtume sallallahu alaihi wasallam akaivua na masahaba wakavua bila kujua. Na mifano ni mingi, mtume sallallahu alaihi wasallam anasali amevaa viatu akavivua na masahaba wakavivua bila kujua sababu. Madamu ni kumitikia Allah tabaraka wa ta'ala nani? Na mtume wake. Ilipo haramishwa pombe, fahimtum? Masahaba walimitikia Allah wakaenda pombe kamuagwa yote. Kamuagwa. Kwa sababu mifanyaje? Miharamishwa. Wanamuitikia Allah na mtume wake katika makatazo na maamrisho. Akina mama, ilipo teremka aya ya hijab, wanawake wakakimbilia manini? Mashuka. Kwa hiyo haya yote ni kumwitikia Allah tabaraka wa taala na nani? Mfano mwingine ambao nasisimua ni mfano wa mmoja katika masahaba, Hanzala ibn Abi Amir radhiallahu anhu. Wakati ameoa usiku, ameoa, fahimtu, ni kijana mdogo, ndo mara yake ya kwanza ameoa, fahimtu, usiku ameoa, ikatangazwa jihadi, akamwacha biharusi ndani, anamwitikia Allah tabaraka wa taala mtume wake. Anaenda kumwitikia Allah, kisha anaingia katika jihadi, anaingia katika vita na anapata shahada huko kwa anakufa. Fahimtu ikhwan? Mtume sasa anasema inna sahibakum tawsiluhu almalaika, huyu mwenzenu anaoshwa na malaika. Na ndio maana ni katika ni sahaba anaitwa ghasilul malaika. Fahimtu ikhwan? Kwa hiyo kumwitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Baada ya hapo, ndugu zangu, katika jambo la msingi, baada ya kuwa tumemwitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake, kuna watu ambao wameshindwa kumwitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Fahimtu? Na sababu zinazoashizwa ziko nyingi, lakini miongoni mwa sababu ambazo zinafanya watu wasimwitikie Allah tabaraka wa taala na mtume wake, al-kibru, jeuri. Mtu hataki. Fahimtu mefana? Kiburi tu. Mtu hataki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia mmoja katika vijana amekaa nao, anamwambia kula na mkono wako wa kulia. Simenielewa? Yule bwana akakataa, kaleta hoja, akasema la astati. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanyaje? Akamwambia basi hutoweza. Lakini tatizo ni nini? Ni jeuri tu ndio ilimfanya akakataa. Kwa hiyo mtu anaweza akakataa dawa salafia kwa sababu jeuri. Anaona sasa mimi nataka nini? Fahimtu? Arraahu staghna. Kalla inna al-insana layatgha. Arraahu staghna. Fahimtu? Na jeuri zina sababu. Mara nyingi jeuri mtu anapoona, anapojiona amejitosheleza. Kujitosheleza kunaleta jeuri. Kujitosheleza vipi? Mtu anapoona mimi kwenye pesa simhitaji mtu, anakuwa na jeuri. Siku zote mtu anapokuwa na hela anataka watawale wengine. Simenielewa? Ewe, anataka watawale nini? Wengine. Tuna ime, hata wenye pesa sasa hivi wamekuwa wanataka wao wasemaji katika da'wa. Fahimtu? Katika safu ya Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu mtu ana pesa, anaona mimi pesa inanitosheleza kusoma. Fahimtu? Jeuri tu. Lakini pia hasad. Hasad inawafanya watu wasimuitikie Allah tabaraka wa taala. Mtu anakuja, mtoto ametoka kusoma, anamuhusudu mwingine, anamuhusudu kwa sababu hataki. Fahimtu? Na hivi ndivyo Mayahudi walivyomhusudu Mtume swalla sallam, wakakataa kumwitikia. Wadda kathiru min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim. Lakini katika mambo yanayofanya watu wasimwitikie Allah tabaraka taala, Mtume akataasub. Kuna taasub, taasub tunaijua. Taasub ni mtu kung'ang'ania kitu hata kama kiko kinyume na haki, au kuwang'ang'ania watu hata kama kiko kinyume na nini ni haki, au kuwang'ang'ania watu. Taasubu hii haitakiwi, simenielewa? Mtu anapoiacha haki anaachwa, mtu anapoteleza anafanyaje? Analekebishwa. Kukosolewa si kuchukiwa. Fahamu tumekuwa sisi tunaitakidi mtu yoyote anakosea, sio hivyo? Awe mwana sunna awe mtu wa bid'a, anafanyaje? Anakosea, anakosolewa. Simenielewa? Anayekosea mbele za watu, kosa likatambaa likaenea, anakosolewa hivyo hivyo. Mtu kalekodi jambo la kimakosa, kafanya jambo la kimakosa, limesambaa, ni mtu mwana sunna mwenzako. Simenielewa? Sio lazima kwamba yeye mwenyewe aliyekosea ndiye aje akosoe. Wewe ndugu yako unamkosoa. Fahamu tumekuwa hivi ndivyo ilivyo. Ama kufanya taasub kwamba fulani fulani, la, taasub haitakiwi. Fahamu tumekuwa. Kwa hiyo mtu anang'ang'ana, hamwitikii Allah tabarak wa taala, hakubali dawa salafia kwa sababu ya kung'ang'ania mashekhe zake. Mashekhe fulani hajasema, sijamsikia. Jambo la mwisho, ittiba'ul hawa, ufuata nini? Matamanio. Watu tu hana ana ni ittiba'ul hawa basi. Allah sema, fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wanafuata nini kwa? Matamanio yao, kama waje kuitikia. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi ni katika sababu ambazo zinafanya watu wafanye nini? Wafanye nini? Wasimuitikie Allah na mtume wake. Vile vile al-khawf, kuogopa. Mtu anakuwa na hofu ambayo inapitiliza, anaogopa watu, simenielewa? Anaogopa majirani, anaogopa kuonekana barambo na bata, simenielewa? Waqalu inna tabi'a al-huda ma kanu takhaffafu min ardina. Walimwambia Mtume swalla Allah, tukifuata mwongozo, tukikufuata wewe, tutatolewa katika ardhi yetu. Kwa hiyo tunaogopa kutolewa. Kwa hiyo watu hawamtikii dawa salafia eti anaogopa yule aliyempa shamba kulima atamnyang'anya shamba. Adui wa dawa salafia amekuazima shamba. Simenielewa? Adui wa da'wa labda amekuazima kitu fulani. Amekupa pikipiki ufanye boda boda, alafu yeye anatukana usalafi. Kwa hiyo unakuwa na ukubali usalafi huku. Utaki kwa sababu utanyang'anywa pikipiki. Simenielewa ikhwani? Haya ndiyo mazingira. Khauf. Mtu anakataa kuifanya haki kwa sababu ya kuogopa wanaomdhamini. Na hii ndio hatari ambayo inatuelekea. Inaanza kupenya penya katika safu ya masalafi. Simenielewa? Wallahi watu wanajua kabisa hii ndio haki, lakini anaogopa fulani kwa sababu posho yake inapitia kwa fulani. Simenielewa? Mtu anaona kwamba mimi posho yangu inapitia kwa huyu sheikh. Simenielewa? Na huyu aliyekosea ndio huyo sheikh. Inakuwaje? Simenielewa? Haya yapo. Eti fulani ndio analipa hela ya maustadhi. Kila mwezi anatoa milioni 3 kwa ajili ya maustadhi. Alafu huyo huyo anakosea. Simenielewa ikhwani? Unashindwa kumkosea kwa sababu anatoa milioni 3 kila mwezi. Simenielewa ikhwani? Leo imekuwa watu wenye pesa hawana adabu na mashekhe. Hawana adabu mpaka na mashekhe. Haya mambo yameanza yanapenya. Mtu hana adabu anapoongea na shekhe. Simenielewa? Wewe bwana unasemaje? Fulani fulani. Yeye kachagua mashekhe wawili watatu na wenyewe hana adabu nao. Kwa sababu gani? Na hao mashekhe wameridhika hivyo kwa sababu ya uoga, ya kuwaogopa hawa wenye mali, wenye pesa na kutowaambia ukweli. Simenielewa? Watu waitwa wazee hata kama ni vijana. Simenielewa? Kisa wana nini? Wana pesa. Hayyaka man lam takun tarju tahiyatahu walaula alfulus ma hayyaka insana. Amekusalimia mtu ambaye hukutaraji salamu yake. Lao isingekuwa hela asingekusalimia nani? Mtu. Ukishapata pesa salamu zinakuwa ni nyingi. Simenelewa kwa. Kila na ndugu unakuwa nao wengi. Mimi ni mtoto wa mjomba, mjomba mama yako. Simenelewa. Mimi sijui nini. Kwa sababu ya nini? Ya fulusi. Sasa tusipokuwa na msimamo na thabati katika dawa, watu wenye hela watatuyumbisha. Watafanya nini? Watatuyumbisha ndugu zangu. Mtu anaamua na mchukia shekhe mwenzake kwa kumtetea mwenye pesa. Simenelewa. Kumtetea mwenye nini? Mwenye pesa. Kwa hiyo waqalu inna tabi'i al-huda ma'aka nutakhaffafu min ardina. Ikiwa tutafuata mwongozo na wewe mtume tutaondoshwa katika nini? Al-khawf. Fa kam min an-nas ya'rifu al-haqq. Ni watu wangapi wanaijua haki? Wa yuqin bihi, na anayaqini na haki kwamba hii ni haki, lakini yamnauhu min alistijabati la alkhawfu ala nafsi, lakini anaogopa kuitikia haki kwa sababu anaogopea nafsi au anaogopea familia au anaogopea maslahi. Simenielewa hapo. Makuraish walikataa kumwitikia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu walikuwa wanaogopa kutolewa katika ardhi yao. Simenielewa. Sisi tukiidhinisha dawa salafia, hao watu tukiwaambia, watatufukuza kwenye misikiti. Na ndio maana vituo ambavyo vinasimamiwa na watu wenye pesa ambao hawasomi, hivi vituo tutabidi tuachie. Simenielewa. Waima waviache viongozi na mashehe, au wafanye vituo vyao wavijumulishe kwenye shughuli zao. Mtu ana biashara zake, amemweka watu amewaajiri. Alafu ana msikiti kamweka imamu na nani? Akiwa na hesabu wafanyakazi, anawahesabu wote. Nina wafanyakazi 50. Katika hao kuna imamu wa msikiti wake na Bilali. Alafu kuna yule anayeuza kwenye anayeshika funguo la store la unga na nini? Hapana. Lazima tuthibiti na tuimarike. Hofu ikipitiliza inafanya na banyaji. Wangapi wameacha, wanapunguza ndevu kwa sababu wanaogopa wake zao. Eti wake zao watakuja juu. Simenielewa. Mtu anataka kuoa na mke wa pili na uwezo nao, anaogopa mke wa kwanza. Fahamu mtu mwekwa. Kwa nini wataoa mathna? Kwa sababu ya nini? Ya uoga. Kwa hiyo uoga wakati mwingine na kupelekea kufanya nini kwa? Kutomwitikia Allah tabaraka wa taala na nani? Na mtu wake. Mtu anaogopa kuvaa kanzu. Anaogopa kuja kuswali hapa kwa sababu waliomzunguka wote hawataka. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi ni katika nasaha zangu ambazo nimependelea mimi niziseme kwa leo, kwamba tumuitikie Allah tabaraka wa taala na mtume wake, kwa sababu faida za kumuitikia Allah tabaraka wa taala ni nyingi na ni nyingi. Na fursa yetu ilikuwa ni fursa ya nadwa na kukumbushana kidogo, sababu bado tuna ziara zinaendelea. Mimi naomba niishie hapa kwa leo. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atuhifadhi na tuimarishe katika dini yake na tuthibitishe katika sunna. Innahu waliyu dhalika walqadir alayh. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Fursa hii tumwachie Sheikh Abu Abdul Halim, Allah amuhifadhi.